Սենայի մարդիկ Կարդինալ Լեմուանի փողոցի ամենահեռավոր ծայրից գետապ կարելի է իջնել տարբեր ուղիներով։ Ամենակարճ ճանապարհը փողոցով ուղիղ ներքև է տանում, բայց շատ զառիթափ է և դրանից բացի, հենց որ հասնեք հարթությանը և կտրեք Սենժերմենի աշխույժ երթևեկություն ունեցող զբոսայգու սկիզբը, այն ձեզ կհասցնի գետապի հողմահար ու մռայլ հատվածը, որ գտնվում է գինու շուկայի ձախ կողմում։ Այդ շուկան նման չէ Փարիզի մյուս շուկաներին, այլ ավելի շուտ հիշեցնում է մաքսատնային համբարանոց, որտեղ գինին սպասում է, որպեսի նրա դիմաց մաքս վճարեք։ Եվ կառույցները իրենց տխուր տեսքով հիշեցնում են ոչ այն զորանոցներ, ոչ այն բանտային բարակներ։ Սենայի գետաբազուկից այն կողմ գտնվում է Սեն Լուի կղզին իր նեղ փողոցներով, հինավուրց բարձր գեղեցիկ տներով և կարելի է այնտեղ գնալ կամ ձախ թեքվելով քայլել գետափով, մինչև որ Սեն Լուի կղզին մնա ետևում և դուք կանգնեք Նոտր Դամին ու սիտեք կղզուն դեմ դիմաց։ Գետափի գրավաճառներից հաճախ ամենաչնչին գնով կարելի է ձեռք բերել նոր լույս տեսած ամերիկյան էժանագին գրքեր։ Արծաթե աշտարակ ռեստորանի վերին հարկում այն ժամանակներում մի քանի սենյակ էր վարձով տրվում, և ովքեր վարձում էին, ռեստորանում զեղ չէին ստանում։ Իսկ եթե նրանք իրենցից հետո թողնում էին գրքեր, Վալե դե Շամբրան դրանք ծախում էր գետափից ոչ հեռու գտնվող գրավաճառ կնոջը։ Եվ դուք կարող եք դրանք այնտեղ գնել մի քանի ֆրանկով։ Գրավաճառքին անգլիական գրքերի նկատմամբ վստահություն չէր տածում։ Դրանց համար գրոշներ էր տալիս և աշխատում էր որքան կարելի է շուտ վաճառել, նույնիսկ ամենաչնչին շահույթով։ Իսկ դրանց մեջ լավերը կան։ Մի անգամ, երբ մենք արդեն բարեկամացել էինք գրավաճառուհու հետ, հարցրեց նա ինձ. Հաճախ լինում են։ Իսկ ինչպես իմանանք։ Ես օրինակ իմանում եմ, երբ կարդում եմ։ Այնուամենայնիվ այդ գործը ռիսկի հետ է կապված, մանավանդ անգլերեն շատ քչերն են կարդում։ Որ այդպես է, այդ գրքերը մի կողմ դրեք և ցույց տվեք ինձ։ Ես դա անել չեմ կարող։ Չէ՞ որ դուք ամեն օր չէ, որ գալիս եք այստեղ։ Հաճախ ձեզ երկար չենք տեսնում։ Ոչ, ես պետք է վաճառեմ առիթը ներկայանալուն պես։ Դրանք այնուամենայնիվ ինչ-որ բան արժեն, եթե ոչինչ չարժենային, ես երբեք չէի կարող վաճառել։
Իսկ դուք ինչպես եք որոշում ֆրանսերեն գրքի արժեքավոր լինելը։
Դե ամենից առաջ նայում եմ, թե գրքում նկարներ կան։ Այնուհետև որոշում եմ նկարների որակը։ Մեծ նշանակություն ունի նաև կազմը։ Եթե գիրքը լավն է, տերը այն ինչպես հարկն է կազմել կտա։ Անգլերեն գրքերը ևս կազմված են, բայց նրանց կազմը վատն է, դրանց մասին դժվար է դատել։
Արծաթե աշտարակի մոտ գտնվող այդ խանութից մինչև մեծ օգոստափառների գետափը գրավաճառներ չէին վաճառում ոչ անգլիական, ոչ ամերիկյան գրքեր։ Իսկ այնտեղից դենը, ներառյալ Վոլտերի գետափը, մի քանի գրավաճառներ կային, որոնք վաճառում էին Սենայի ձախ ափից, մասնավորապես Վոլտեր Պանդոկի ծառայողներից գնված գրքեր։ Պանդոկ, որտեղ որպես կանոն իջևանում էին հարուստ մարդիկ։ Մի այլ գրավաճառուհու, որը նույնպես իմ լավ բարեկամուհին էր, ես մի անգամ հարցրի, թե արդյոք պատահում է այնպես, որ գրքերը նրան վաճառեն իրենք, դրանց տերերը։
Ոչ, պատասխանեց նա, այդ բոլորը մոռացված գրքեր են, ահա թե ինչու պարզ է, որ դրանք ոչ մի արժեք չունեն։
Դրանք նրանց նվիրում են բարեկամները, որպեսի նավում կարդալու բան ունենան։
Հնարավոր է, ասաց նա, երևի այդ գրքերից շատ է մնում նավերում։
Այո, ասացի ես, նավային ընկերությունը այդ գրքերը դեն չի նետում, այլ կազմել է տալիս ու դրանցից ստեղծում նավի գրադարան։
Դա շատ խելացի է, պատասխանեց նա, համենայն դեպս գրքերը լավ կազմեն ստանում։ Ահա այդպիսի գիրքն արդեն արժեք ունի։
Ես զբոսնելու համար գետափ էի իջնում, երբ ավարտում էի գրելս կամ պետք ունեի որևէ բանի շուրջ մտածելու։ Ինձ համար մտածելը հեշտ է, երբ զբոսնում եմ կամ ինչ-որ բանով զբաղված եմ և կամ դիտում եմ, թե մյուսները ինչպես են զբաղված մի գործով, որից գլուխ են հանում։ Նոր կամուրջի մոտ, որտեղ կանգնած է Հենրիխ 4-րդի արձանը, Սիտե կղզու ներքին վերջավորությունը վերածվում է նավի սուր քթի նմանվող մի նեղ սլաքի և այնտեղ, հենց ջրի մոտ, գծված է ճյուղատարած ու հսկայական հոյակապ շագանակենիների մի փոքրիկ այգի։ Իսկ սահանքներն ու խոր գետնախորշերը, որ այստեղ առաջացնում է Սենան, ձկնորսության հիանալի տեղ են։ Աստիճաններով կարելի է իջնել այգին և հետևել ձկնորսներին, որոնք տեղավորվել են այստեղ և մեծ կամրջի տակ։ Ձկնորսության տեղերը փոխվում էին գետի մակարդակի փոփոխման հետ մեկտեղ, եւ ձկնորսները օգտվում էին բամբուկե ծալովի կերերից, որոնք սակայն ունեին բարակ կարդաթելեր, թեթև սարք եւ բադի փետուրից պատրաստված լողակներ։ Նրանք վարպետորեն կերակրում էին ձկանը այն վայրում, որտեղ որսում էին։ Նրանց միշտ հաջողվում էր որևէ բան որսալ եւ հաճախ կարթից կախվում էր մանրածածանի նման հիանալի ձուկ, որն անվանում են գուժոն։ Ամբողջովին տապակած շատ համեղ է, եւ ես կարող եի դրանից մի ամբողջ լիքը ափսե ուտել։ Նրա միսը շատ նուրբ է եւ իր համով հաճելի է նույնիսկ թարմ սարդիններից, ճարպի հոտ չունի եւ մենք ձուկն ուտում ենք ուղակի ոսկրներով։ Ամենից լավ այդ ձուկը պատրաստում էին ներքին Մեդոնի գետափնյա բաց ռեստորանում։ Ռեստորանը կոչվում էր Հրաշալի ձկնորսություն եւ այնտեղ մատուցում էին Մյուսկադեի տիպի հիանալի սպիտակ գինի։ Այստեղ ամեն ինչ նման էր Մոպասանի պատմվածքներին, իսկ գետի տեսքը այնպիսին էր, ինչպես այն նկարագրել է Սկսլեյը։ Իհարկե, Գուժոն ուտելու համար պետք չէր այդքան հեռու գնալ։ Սեն-Լուի կղզում պատրաստում էին հիանալի ֆրիցյու։ Ես ճանաչում եմ մի քանի ձկնորսների, որոնք որսում են Սենայի ամենաձկնառատ վայրերում, Սեն-Լուի կղզու եւ Վերտ Գալանտ հրապարակի միջև ընկած մասում, եւ հաճախ պարզ օրերին վերցնում են մի լիտր գինի, հաց, երշիկ, նստում է արևի տակ, ընթերցում հենց նոր գնած զգիրքը եւ հետեւում ձկնորսությանը։ Ճանապարհորդական նոթերի հեղինակները սիրում են Փարիզի ձկնորսներին այնպես պատկերել, ասես դրանք դիվահար մարդիկ են, որոնց երբեք չի հաջողվում որսալ գոնե մեկ ձուկ։ Բայց իրականում այդ զբաղմունքը միանգամայն լուրջ է, նույնիսկ շահավետ։ Ձկնորսների մեծամասնությունը ապրում էր համեստ կենսաթոշակով, դեռևս չկասկածելով, որ ինֆլյացիան այն զրոյի կհավասարացնի։ Բայց կային նաև իրենց գործով խորապես տարված ձկնորսներ, որոնք ամբողջ ազատ ժամանակ անց էին կացնում գետափին։ Շարանտոնում, որտեղ մարնան թափվում է Սենա եւ քաղաքից դուրս, ձկնորսությունը ավելի լավ էր, բայց հենց բուն Փարիզում էլ կարելի էր որսալ ինչպես հարկն է։ Ես ինքս ձուկ չէի որսում, որովհետև դրա համար անհրաժեշտ սարքեր չունեի եւ գերադասում էի փող կուտակել, որպեսզի մեկնեմ Իսպանիա ձուկ որսալու։ Բացի այդ, ես ստույգ չգիտեի, թե երբ եմ ավարտելու աշխատանքս կամ երբ պիտի մեկնեմ, ուստի չէի ցանկանում ինձ կաշկանդել ձկնորսությամբ, որով զբաղվել կարելի է միայն որոշակի ժամերի։ Բայց ես ուշադիր հետևում էի ձկնորսներին եւ ինձ համար միշտ հաճելի էր գիտակցել, որ ես գլուխ եմ հանում բոլոր նրբություններից, իսկ այն միտքը, որ նույնիսկ այս մեծ քաղաքում մարդիկ ձուկ են որսում ոչ թե հանուն հետաքրքրության եւ մի քիչ տուն են բերում ֆրիցյուղի համար, ինձ ուրախություն էր պատճառում։ Ձկնորսներ եւ աշխույժ գետ, գեզգուհի նավակներ իրենց հատուկ կյանքով, բուքսիրներ ծխնելույզներով, որոնք ծալվում էին որպեսի չդիպչեն կամուրջներին, բուքսիրանավերի հետևից ձգվող բուրժերի սյունաշար, քարակոպ ափերի հոյակապ ծփիներ, սոսիներ եւ նույնիսկ բարդիներ։ Գետափին ինձ երբեք մենակ չեմ զգացել։ Երբ քաղաքում այդքան շատ ծառ կա, թվում է, ահա ուր որ է գարունը կգա, որ մի գեղեցիկ առավոտ գիշերային տակ քամին անսպասելիորեն գարուն կբերի։ Սառը տեղատարապ հանձրևները հաճախ գարնանը ստիպում էին նահանջել եւ թվում էր նայելևս երբեք չի վերադառնա ու քո կյանքից դուրս կմնա տարվա մի ամբողջ եղանակ։ Փարիզում դրանք միակ իրոք թաղցալի օրերն էին, որովհետև այդպիսի գարունը անբնական է թվում։ Աշնանը թաղցի հետ հաշտվում ես։ Ամեն տարի քո մեջ ինչ-որ բան մեռնում է, երբ ծառերից թափվում են տերևները, եւ նրանց մերկ ճյուղերը ձմեռային սառը լույսի մեջ անպաշտպան օրորվում են քամուց։ Բայց դու գիտես, որ գարունը անպայման կգա, այնպես ինչպես վստահ ես, որ սառած գետը կրկին կազատվի սառույցից։ Երբ սառը անձրևները անընդհատ թափվում են եւ սպանում գարունը, թվում էր, թե զուր տեղը խորտակվել է մի երիտասարդ կյանք։ Ինչևէ, չնայած այդպիսի օրերին, գարունը վերջի վերջում միշտ վրա էր հասնում։ Բայց սիրտս սարսափ էր պատում, որ գարունը կարող էր եւ չգար։ Ինչևէ, չնայած այդպիսի օրերին, գարունը վերջի վերջում միշտ վրա էր հասնում։ Բայց սիրտս սարսափ էր պատում, որ գարունը կարող էր եւ չգար։